Higijena života. Najnovija istraživanja su pokazala da se optimalno liječenje pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća postiže u procesu pulmološke rehabilitacije. Njenu okosnicu čine fizički trening, optimiziranje terapije lijekovima, psihosocijalna podrška kao i edukacija pacijenta i porodice. Primjena ovih saznanja u praksi zdravstvenog sistema Republike Srpske tek je na početku. Dovoljan, ali ne jedini razlog da ovoj metodi večeras u emisiji Higijena života razgovaramo sa doktoricom Snežanom Kutlešić-Stević, specijalisticom pulmologije i baromedicine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Pulmološkoj rehabilitaciji razgovaramo sa doktoricom Snežanom Kutlešić-Stević, specijalisticom pulmologije i baromedicine, koja radi u zdravstvenoj ustanovi, odnosno Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Bilo bi dobro da pokušamo definisati šta je to pulmološka rehabilitacija.
Pulmološka rehabilitacija je jedan od vidova liječenja kod pacijenata koji imaju hronično plućno oboljenje, to je najčešće hronična opstruktivna bolest pluća, koji bez obzira na optimalnu medikamentoznu terapiju imaju i dalje persistentne tegobe i imaju smanjenu toleranciju napora. U prijevodu, to su pacijenti koji dalje imaju gušenje i pri najmanjem fizičkom naporu, a to je najčešće i penjanje do prvog stepena, do prvog sprata, uz stepenice se moraju odmarati po dva puta. Kod tih pacijenata je neophodno da provedemo pulmološku rehabilitaciju kao vrstu liječenja gdje pacijenti specijalnim treninzima i sport terapijom praktično poboljšavaju svoju opštu kondiciju i fizičko stanje pacijenta, a samim tim se njihove tegobe smanjuju.
Zašto pulmološka rehabilitacija?
Pa upravo zbog ovog što sam rekla, cilj rehabilitacije je da pacijent koji dođe kod nas na rehabilitaciju, kod koje su smanjene fizičke mogućnosti, smanjena fizička kondicija, kod tih istih pacijenata na kraju rehabilitacije koje traje 3-4 nedelje se tegobe smanjuju, a njihovo fizičko stanje, odnosno kondicija, poboljšava. Mi na samom ulasku u terapiju, znači na tom ulaznom testu, se radi test 6 minuta hoda koji se upoređuje pri, na kraju pri završetku terapije i kod pacijenata kod kojih je pređen put, ta distanca duža od 54 metra, možemo reći da je ta rehabilitacija uspjela i da je pacijent otpušten sa postignutim ciljem rehabilitacije. Uz sve što sam spomenula, treninge i sport terapiju, pacijenti prolaze edukacije razne, znači škole odvikavanja od pušenja, školu hronične opstruktivne bolesti, školu astme u zavisnosti od njihovog stanja, školu alergije, prolaze razne psihološka testiranja i savjetovanja, škole mišićne relaksacije, imaju podršku socijalnog radnika, nutricioniste i samim tim se na nekakav način terapija, ta pulmološka rehabilitacija kao vid zaokružuje. U čitavoj, kažem, terapiji je prisutan timski rad i bez tog timskog i sveopuhvatnog rada se ne može nekako ni očekivati da se dođe do rezultata, to jest postigne bolji rehabilitacioni potencijal.
Doktorice Kutešić-Stević, ko su potencijalni pacijenti za pulmološku rehabilitaciju?
Potencijalni pacijenti za pulmološku rehabilitaciju su oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća. To su uglavnom pacijenti koji su bivši pušači ili koji su u svom radnom vijeku bili izloženi udisanjem raznih čestica ili u nekakvim industrijama gdje su radili sa sitnim česticama. Pacijenti, znači, koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća koja je podijeljena u 4 stadija. Najčešće su naši pacijenti koji su srednje teški pacijenti do teških, onda pacijenti sa astmom, pacijenti poslije operativnih zahvata na plućima koji su uglavnom zbog karcinoma pluća, pacijenti koji su oboljeli od fibroze pluća. To su najčešća četiri indikacije koja su upućena na rehabilitaciju. Također postoje pacijenti koji imaju pulmološka druga oboljenja koji bez obzira na medikamentoznu terapiju i dalje perzistiraju, znači tegobe, imaju smanjenu fizičku aktivnost, odnosno smanjenu fizičku kondiciju.
Bye.
Razgovaramo o pulmološkoj rehabilitaciji. Naša stručna sagovornica je doktorica Snežana Kutlečić-Stević, specijalistica pulmologije i baromedicine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dr. Miroslav Zotović, Banja Luka. Odnedavno pulmološka rehabilitacija počela je da se primjenjuje u ovoj referentnoj zdravstvenoj ustanovi, našim poznatom Zotović.
Pulmološka rehabilitacija i sam proces implementacije tog novog vida liječenja traje unazad 2 godine, kada smo sa stručnom saradnicom, našom doktoricom Nešić, pulmologom, koja je svoj životni vijek provela u Njemačkoj i nekako završila ga tamo, ali nastavila da radi kao naš stručni saradnik. Ona je radila u bolnici koja se bavila pulmološkom rehabilitacijom i pomogla nam je da taj vid liječenja uvrsti u jednu od zdravstvenih usluga naše ustanove. Zahvaljujući Fondu zdravstvenog osiguranja i velikim potrebama naših pacijenata, ta usluga se od maja mjeseca provodi u Zotoviću. Znači, postoje 2 tipa liječenja, to je po ambulantnom tipu, znači dnevna bolnica i bolničko liječenje ili stacionarno za pacijente koji su iz udaljenih krajeva iz naše države. Sada trenutno imamo kapacitet od 8 kreveta, ali sigurno zbog velikog broja tih pacijenata da će se taj kapacitet i povećavati.
Znači, ova zdravstvena usluga je opravdala potrebu da se primjenjuje u Zavodu Zotović. Recite nam, koji pacijenti se upućuju na pulmološku rehabilitaciju i kako sad da približimo više slušaocima tu proceduru?
Ovo je upravo što sam navela malo prije, da koje su indikacije. Mm-hmm. Ali evo najlaganije, ili da ne kažemo najprostije rečeno, to su pacijenti kod kojih porodični ljekar prepozna tegobe i pacijent kad god dođe, uzme svoju terapiju, uzmu te svoje pumpice, kažu doktoru, ja se dalje ne osjećam dobro, ja i dalje imam gušenje ili nedostatak zraka, ja kad idem u prodavnicu, dok dođem do prodavnice, moram se 2 puta odmoriti. Kod svih tih pacijenata je praktično indikovano provođenje pulmološke rehabilitacije. Naravno da mi nemamo kapacitet da primimo stotine pacijenata, ali sigurno je da je porodični ljekar na nekakav način pravi trijažu i te pacijente šalje kod njihovog nadležnog pulmologa, to je u domovima zdravlja gdje postoji, gdje je nekad bio antituberkulozni dispanzer, sada postoji također u nekim od timova postoji pulmolozi, da se napravi spirometrijski nalaz kao prvi nekakav nalaz gdje se može napraviti trijaža da li je taj pacijent indikovan. Svi pacijenti kod kojih se prepozna da su praktično kandidati za pulmološku rehabilitaciju su trebaju uputiti u našu ustanovu gdje se uradi prvi pregled pacijenta. Na osnovu spirometrijskog nalaza i testa 6 minuta hoda se procijeni da li je pacijent zaista za nas i poslije toga se dogovara kada se terapija provodi. Obzirom da sam rekla i u uvodu, u tom timu koji procjenjuje rehabilitaciju pacijenata se nalazi respiratorni terapeut i radni terapeut s kojim praktično se dogovaramo i na osnovu kliničkog nalaza pacijenta i na osnovu njegovih tih laboratorijskih diagnostičkih nalaza mi procjenjujemo koji stepen težine za tog pacijenta vježbi i treninga. Znači, nisu za sve pacijente isti treninzi i postoji grupe, znači, lakših pacijenata i srednje teških i težih pacijenata.
Kako smo vas razumjeli, za primjenu pulmološke rehabilitacije potreban je timski rad. Ko sve čini taj tim?
Taj tim za pulmološku rehabilitaciju činim prije svega ja kao pulmolog i kolegica koja je konsultant, čine doktor medicine, kolegica koja je s nama u timu, respiratorni terapeuti koji su završili svoju respiratornu rehabilitaciju, edukaciju u Njemačkoj, u klinici koja je referentna za respiratornu rehabilitaciju, radni terapeut, psiholog, socijalni radnik, medicinske sestre koje se bavio se u stvari najviše i su naslonjeni na pacijente i kontrolišu ih u toku njihovog radnog dana. Pored psihologa i socijalnog radnika, tu je čak i pravnik koji može odgovoriti na nekakva pitanja vezano za zdravstvenu i socijalnu zaštitu pacijenta.
I koliko ovaj tim može opslužiti pacijenata?
U ovoj sad fazi u kojoj se nalazimo, a to je ipak nekakva početna faza, mi smo u mogućnosti da u jednom mjesecu, zato što je terapija otprilike 3 do 4 nedelje, bez 3 nedelje nema nekakvog rezultata, mi bi znači na mjesečnom nivou mogli da primimo oko 20 pacijenata. Tako da je to, kažem, rekla sam, 8 bolničkih pacijenata i otprilike 12 do maksimalno 15 pacijenata koje dolaze ambulantno.
To je po timu.
Da. To je po timu, s tim da se vježbe rade kod pacijenata u dvije grupe, to su grupe prije podne i poslije podne, i rade se također, osim vremenskih grupa, rade se grupe koje su, rekla sam, malo prije po težini oboljenja. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Something nice to say, what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady, no, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a
Naše upažnje emisije Higijena života usmjerili smo na pulmološku rehabilitaciju, metodu koja se primjenjuje u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa i ortopediju, da ne zaboravimo, dr. Miroslav Zlotović Banja Luka. Sa nama je u društvu doktorica Snežana Kutečić-Stević, specijalistica pulmologije i baromedicine. Objasnili ste nam ovu metodu, tim koji čini da primjenjuje ovu metodu, tim zdravstvenih profesionalaca, a da se ponovo sada vratimo na efekte ove metode, ono znači što je benefit za pacijente, šta oni mogu očekivati kao rezultat.
Pacijenti mogu očekivati, rekla sam, prije svega da bi njihovo opšte stanje da bude bolje, a to je znači smanjenje njihovih subjektivnih tegoba. Mogu očekivati da doziramo, odnosno optimiramo tu medikamentoznu terapiju, pošto imamo puno pacijenata koji, nažalost, uzimaju nekritično lijekove i kod nekog je to subdozirano, odnosno smanjena doza lijeka, ili kod nekog se uzima taj naš famozni Ventolin spray nekritično, koji naravno ima svoje nuspojave. Kod pacijenata na tom edukativnom radu koji je neophodan, oni mogu očekivati da će naučiti nešto novo o svojoj bolesti, da će proširiti svoje znanja i na nekakav način shvatiti kako sebi pomoći. Od onih nekakvih osnovnih stvari, a to su kako lakše disati, kako savladati teret, kako u kuhinji kad rade, kako podići nekakvu stvar, do toga kako u nekakvim situacijama, običnim životnim, te treninge koje su naučili da mogu da primjeni. Pomoćemo, pacijent može očekivati da osjeća se bolje, sigurnije i da može u svojoj sredini gdje je zaposlen, gdje vrlo često ljudi imaju predrasude od ljudima koji kašlju, koji imaju nedostatak zraka i gušenje, da mogu slobodno reći da oni boluju od astme ili od hronične opstruktivne bolesti pluća, da to nisu zarazne i prenosne bolesti, znači da mogu da se vrate normalno u svoj integritet i ta nekakva socijalna podrška koju im mi damo i na nekakav način otvorimo put da shvate da su oni taj dio i da se integrišu potpuno u svoju sredinu. Ljudi koji su oboljeli od plućnog oboljenja, kao što je hronična opstruktivna bolest pluća, statistički češće oboljevaju od depresije. Poslije tih psiholoških kod nas testiranja i savjetovanja, intervjua sa pacijentima, pacijenti su stvarno na kraju našeg liječenja puno raspoloženiji, puno motivisaniji i sa manjim brojem depresivnih tih epizoda. Također kod pacijenata koji su oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća, to bolest navodim češće kao jednu od procentualno od najčešćih oboljenja koji se javljaju na rehabilitaciju, kod pacijenata se javlja kaheksija, znači smanjena tjelesna težina. Kod pacijenata se uz savjet nutricioniste pravi program ishrane, daje se ta hiperkalorična ishrana sa 3 redovna obroka i sa 3 užine, gdje statistički pacijent dobija od 2 do 3 kg u bolnici, što je za njih vrlo značajno i bitno. Pacijent, kod puno pacijenata kod kojih imamo hroničnu opstruktivnu bolest pluća, potrebno je neophodno medicinsko pomagalo za obavljanje njihovih svakodnevnih najbanalnijih odlazaka, recimo na pijacu, u mesnicu, gdje pacijent dobija medicinsko pomagalo, to je kolica s kojima oni praktično mogu da se kreću sa 4 točka, gdje pacijent ima korpu gdje može spustiti nešto od tih namirnica koje je kupio, ili kažem opet zbog loše fizičke kondicije, oni nisu u mogućnosti da hodaju, a pogotovo ne da nose nekakve teže stvari. Tako da je, kažem, u čitavom tom sveobuhvatnom timskom radu svako od nas da svoj doprinos. Pacijent koji izlazi iz naše bolnice, izlazi zadovoljan i sa dosta novih informacija. Mi smo zadovoljni, 2 godine radimo po ovim svim našim anketama koje smo radili i evaluacionim listovima, stvarno možemo reći da su pacijenti izašli poboljšani na stabilne bolesti i neophodno je da to što su naučili u našoj ustanovi da primjenjuju. Jer, kažem, osim tog preventivnog rada kod pacijenta, postoji taj kurativni dio gdje mi stvarno pacijentu moramo da kažemo od koje bolesti boluju, oni vrlo to često ne znaju i vrlo često i oni sami stavljaju nekakav otpor, tako da im kažemo od čega boluju, da oni mogu i da kažu u svojoj okolini, kao što sam rekla, da bi se integrisali u svoju radnu sredinu i uopšte u društvo i na nekakav način smanjeno opet njihovo ta nekakva patnja koju imaju i psihološka zbog svog oboljenja pulmološkog.
Church house, gin house, a school.
Doktorce Kultišić-Stević, mi smo u najavi ovog razgovora sa vama rekli da ste vi i specijalistica pulmologije i baromedicine. Evo, s pravom ste nam jako lijepo objasnili šta je to pulmološka rehabilitacija, baš iz ovog specijalističkog ugla pulmologa. Baromedicina je opet jedna vaša druga specijalnost. Koliko ona ima sada rezultata, da iskoristimo priliku kad već imate dvije specijalnosti, rijetkost je to, koliko ona u našim uslovima ima rezultata i gdje se primjenjuje?
Baromedicina je jedna poseban jedan entitet, to je medicina koja se koristi za to je podvodna hiperbarična medicina. U našim uslovima nema veze velike sa mojom prvom specijalizacijom, to je pulmologijom, ali pulmolog ima veliki utjecaj na određivanje pacijenata koji su za provođenje hiperbarične oksigenoterapije. Kao što je nekim poznato, a evo da ponovimo, šta je hiperbarična medicina, to je udisanje kiseonika pod pritiskom u izmijenjenim ambientalnim uslovima. Taj pritisak je uglavnom veći od 2 atmosfere ili 1 bar, što odgovara ronjenju 10 metara ispod nivoa mora. Ta hiperbarična medicina se primjenjuje najčešće kod pacijenata sa komplikacijama šećerne bolesti, kod pacijenata gdje su prisutne hronične rane, kod pacijenata gdje je prisutno trovanje ugljen monoksidom, kod gasnih gangrena, kod pacijenata koji imaju sistemsku sklerozu, neke druge sistemske bolesti, lupus, reumatoidni artritis, akutna nagluhost, multipla skleroza, ima jedan veliki niz dijagnoza koje se tretiraju. Mjesto pulmologa je kod pacijenata koji imaju oboljenje hroničnu opstruktivnu bolest pluća koju sam u prvom ovom dijelu ispričala, je da ti svi pacijenti moraju proći praktično trijažu. Imate jako puno pacijenata koji imaju dijabetes i hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Vi kao pulmolog imate dužnost i svi naše kolege u opštim bolnicama i u kliničkim centrima imaju dužnost kad ih mi kao specijalisti baromedicine vratimo na pregled pulmologa. Govorim mi za grupu koja radi u hiperbaričnoj komori, ne samo ja, nego druge kolege, gdje se traži rengenska slika pluća i spirometrijski nalaz. Zašto? Zato što kod pacijenata koji imaju emfizijem pluća, ta naduvana pluća sa retencijom, zaostajanjem ugljen dioksida, to se sve može vidjeti u gasnim analizama pacijenata, ti pacijenti su kontraindikovani, kod tih pacijenata nije preporučena hiperbarična komora. Također pacijenti koji imaju nelije pneumotoraks, to je pucanje u prevodu, pucanje plućne maramice koja nije tretirana, ti pacijenti ne smiju ići u hiperbaričnu komoru. Zato kažem, mjesto pulmologa je bitno i mjesto kardiologa. Svi pacijenti koji ulaze u komoru moraju imati ta dva nalaza da bi se praktično bezbjedno i bez ikakvih komplikacija provela terapija. Terapija se izvodi u izmijenjenim ambientalnim uslovima, kao što sam rekla, koja odgovara ronjenju ispod nivoa mora. Pacijenti koji kardiološki ili respiratorno nisu stabilni, mogu da imaju komplikaciju koja može biti vrlo ozbiljna i završiti se sa svim komplikacijama, a to je najčešće pojavljivanje vode u plućima i ima, kažem, niz drugih komplikacija. Terapija u hiperbaričnoj komori može biti u jednomjesnoj komori gdje pacijent leži i gdje u čitavoj komori izmijenjen taj ambientalni su uslovi, tako da pacijent ne diše na masku, dok u višemjesnoj komori koju mi imamo sa 10 mjesta, tu pacijent diše kiseonik na masku. Terapija je potpuno ista, rezultati su isti, tako da vrlo često nas pacijenti pitaju doktorice koja je bolja terapija. Znači, to su terapije koje su identične, samo je različita vrsta u smislu da u jednomjesnu komoru idu pacijenti koji iz nekakvog svog drugog ortopedskog ili neurološkog problema ne mogu da sjede, ili pacijenti koji imaju hroničnu ranu koja ne zarasta, a mogu biti na nekakav način potencijalni izvor infekcije za druge pacijente, ti pacijenti se tretiraju u jednomjesnoj komori. Svi drugi pacijenti koji su pokretni, koji sjede, koji mogu imati ranu, ali koja je stabilna i pod antibioticima, ti pacijenti provode terapiju u višemjesnoj komori. Prednost višemjesne komore je također ta što je u komori ljekar ili medicinska sestra sva u pratnji. Diše se također 60 minuta kiseonika u jednomjesnoj i imamo mogućnost da pacijent koji u toku terapije ima nekakvu slabost ili ima zbog bilo kakve druge tegobe mora da napusti komoru i taj proces udisanja kiseonika postoji pred komora kroz koju pacijent izađe, a da se da ne ugrozi druge pacijente u smislu njihove terapije, znači drugi pacijenti nastavljaju terapiju. Kod jednomjesne komore nije taj slučaj da je prisutan unutra, zato što je ili ljekar ili sestra, znači pacijent je sam, međutim sestra je spolja. Prednost jednomjesne komore zato što je jeftinija, zato što je što u principu pacijenti neki zbog svog nekakvog ličnog razloga žele da budu izolovani, da ne budu u grupi, a opet prednost, kažem, kod višemjesne komore je kod pacijenata koji pate od klaustrofobije ili bilo kakvih strahova, se sigurnije osjećaju kad je uz njih nekog od zdravstvenog osoblja koje je potpuno osposobljeno za to. Moram također reći da smo mi, opored svih ovih dijagnoza koje primjenjujemo i s kojim komora postoji već 9 godina, komora višemjesna je kod nas u funkciji godinu dana, ali također, kažem, moram da naglasim da smo sretni da smo od 10. februara krenuli da radimo sa djecom sa pervazivnim razvojnim poremećajem. Iz tog spektra su najčešće djeca sa usporenim razvojem govora i iz autističnog spektra. Obzirom da je jako puno djece sa tom patologijom registrovano ih u ovom području 135, postoje istraživanja gdje je dokazano da je hiperbarična oksigenoterapija kao terapijski modalitet u liječenju te djece doprinijela da njihovi rezultati logopedski, defektološki, psihološki budu bolji. Znači to doprimanje kiseonika do mozga je praktično poboljšano i rezultat njihovog praćenja i liječenja je bolji. Mi naravno nemamo nikakav aparat ili mašinu gdje mi možemo da to izmjerimo. Njih prate njihovi timovi, neuropedijatar, rekoh logoped, psiholog, defektolog, to su praktično specijalisti, zdravstveni profesionalci koji mogu da daju rezultat našeg liječenja. Na sreću mnogih građana naše države mi možemo da pružimo tu uslugu zato što su oni do februara mjeseca odlazili u Beograd kod profesora Tomislava Jovanovića koji je naš mentor i koji se praktično počeo prvi baviti u ovom regionu sa dječicom sa pervazivnim razvojnim poremećajem. Imamo odličnu saradnju sa udruženjima gdje se nalaze udruženja djece oboljeli, odnosno njihovih roditelja, gdje mi praktično smo odgovorili na njihov zahtjev, tako da smo iz oba udruženja i Djeca svjetlosti i Tvoja riječ svu tu dječicu tretirali sada od februara, svi su prošli, mislim da je ostalo još možda 7-8 djece, ali sva ta djeca koja su na spisku su prošli makar jednu terapijsku turu. Taj terapijski turnus, da kažem, je 30 seansi, to je otprilike 6 nedjelja ako su djeca po sat vremena. Djeca svaki dan dolaze, imamo dva termina, to je termin u 15 i 16 časova gdje sa upratnje roditelja provode terapiju u višemjesnoj komori. Sa djecom je uvijek unutra jedan ljekar i spolja jedan ljekar, tako da se mjere opreza su maksimalne i ne postoji praktično mogućnost da se nekakva komplikacija desi, a da mi nismo tu i da mi ne reagujemo. Naravno, svi smo osjetljivi na djecu, pa je kod nas su, kažem, mjere opreza u komori na maksimalnom nivou, ali za djecu, kažem, je posebno dodatni još tim ljekara u popodnevnim časovima.
Da, veći oprez u radu sa djecom, kažete, već ima godinu dana kako primjenjujete kod djece?
Sa djecom radimo punih 8 mjeseci, a komora je u naš zavod stigla prije godinu dana. U prvoj
ova
turi smo,
više mjesta od 10.
Da, u prvoj turi smo imali odrasli, a kažem od februara su i djeca naši pacijenti.
Ovo je interesantno što radite sa djecom 8 mjeseci, znači ima još vremena da bi mogli doći do nekih mjerodavnijih pokazatelja o uspješnosti i efektima ove metode baš u dječjem uzrastu i djece sa drugim oblicima invaliditeta. Šta još reći o ovoj metodi? Čuli smo da se primjenjuje u kozmetici.
Postoje nekakvi dokazi da se hiperbarična oksigenoterapija koristi u anti-aging programu kod sprečavanja bržeg starenja. Moram reći da se mi ne bavimo tom vrstom medicine, bavimo se medicinom zasnovanom na dokazima i radimo po smjernicama Evropskog udruženja za...
Bavite se liječenjem.
Bavimo se liječenjem, taj anti-aging program ne radim. Ja moram reći da sam u svom školovanju u Beogradu srela kolege koji imaju privatne ordinacije gdje se to radi, mi to ne radimo. Moram također naglasiti da postoji i terapija za sportiste. U tom programu terapije za sportiste u svakom slučaju ima smisla hiperbarična komora i naš proslavljeni teniser Novak Đoković je jedan od korisnika hiperbarične oksigenoterapije. Podijeljena su mišljenja vezano za komoru u inostranstvu, kod nekih sportista vezano za rukomet ili fudbal, praktično njihov nadležni ordinarius i ljekar određuju da li smiju ili negdje. Negdje se spominjalo kao da je to i doping. Međutim, kažem, mi zvanično nije doping, nije nešto što je nedozvoljeno, ali postoje grupe sportista u inostranstvu koje imaju komoru u svojim klubovima i koji su korisnici komore u sklopu priprema. Komora se mora koristiti kritično i pod nadzorom specijaliste baromedicine. Kisik ima jako puno štetnih nuspojava. Jedna od tih osoba koji su nekritično koristili hiperbaričnu oksigenoterapiju, a svima nama je poznat čuveni pjevač Michael Jackson koji ima u svojoj kući komoru i koristio je, kažem, nekritično. Komora ima određenu dužinu trajanja i broj seansi. Svaka seansa je određena za oboljenje njegovo određeno. Kao što sam rekla, kod dijabetesa je to 10 terapija, a kod autizma je 30. Kod pacijenata koji imaju rane je 20. Tako da, kažem, jako mnogo ima protokola, ali u svakom slučaju mi se bavimo, kažem, s medicinom zasnovanom na dokazima i anti-aging ne radimo program.
I know too well that I'm just wasting precious time in thinking such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same, I'm not entirely to blame for you'd be so easy to love, so easy to idolize all others above. Future with me, 'cause you'd be
Pulmološka rehabilitacija bila je tema večerašnje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života, o kojoj smo razgovarali sa doktoricom Snežanom Kutešić-Stević, specijalisticom pulmologije i baromedicine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.
Something about this outrageous man became louder and louder.
Just gotta go, declared his enemies.
The lady's back.
those Russians.